Генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Ларэнца Бальдзісэры правядзе ўжо другую малітоўна-фармацыйную сустрэчу для моладзі ў рамках падрыхтоўкі да кастрычніцкага сіноду біскупаў на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання». У яе праграме «Малітва, катэхэза, сведчанне і адарацыя найсвяцейшага сакраменту». Чуванне адбудзецца ў базыліцы Санта Марыя Маджоры 17 лютага. Гаворка ідзе пра другую з 10 штомесячных сустрэч, якія праходзяць са студзеня бягучага года, пакліканых садзейнічаць плённай падрыхтоўцы моладзі да асамблеі. Яна рэалізуецца ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па справах свецкіх, сям'і і жыцця і каталіцкім рухам «Шалом». 15-е агульнае пасяджэнне сінода біскупаў пройдзе ў Рыме з 3 па 28 кастрычніка гэтага года з удзелам біскупаў з усяго свету. Як заявілі раней у Ватыкане, абраная тэма – гэта выраз пастырскай заклапочнасці лёсам моладзі. Касцёл імкнецца суправаджаць маладых людзей на іх жыццёвым шляху да сталасці, каб яны праз працэс распазнання змаглі адкрыць для сябе свой жыццёвы праект і рэалізаваць яго з радасцю, выходзячы на сустрэчу з Богам і людзьмі, прымаючы актыўна удзел у фарміраванні касцёла і грамадства.